kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada ah aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeenna waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhalinyarada iyo saameynta falalka xagjirka. Dunida oo dhalinyaradu ay baaridoon ugu jirto kaalinta ay kaga jiraan bulshada ayaa haddana qaar badan oo ka mid a waxay duruufaha iyo waayuhu u nugleeyaan fikradaha xag jirka ah ee u horseedi kara inay dariiq halis badan qaadaan. Qaar kale oo aan fikradaha qaadanna dhibaatooyin ayaa ka soo gaara. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e da Cabdicaziis Axmed Barrow.
Khaalid Ilkacase waa saxafi dhalinyaro ah oo ka howlgala bartamaha Soomaaliya. Laba jeer oo aan kala fogeyn ayuu ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo ka kala dhacay duleedka degmada Matabaan iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo gaaray dhaawacyo sababay in loo qaado dalka dibaddiisa. Inkastoo uu Soomaaliya ku soo laabtay jir ahaanna uu bogsooday, haddana waxa uu weli xasuusanayaa rag ay wada socdeen oo qaarkood ku geeriyooday qaraxyadaasi.
Waxaan saarnayna gaari nooca ah. Waxaa markaa aan kusii jirnay furunta koobaad ee dagaalku maalinta ka bilaabay ee rag badan oo weriyaa rag weriyaal ah ka mid ahay nin lagaa saaxiibka fikrin jamiilo ayaa igula dhaawamay. Tan kaloo saaxiibanahay oo qaali ahaa oo aan markaa soo xasuusto aad u noxo waa la yihahda Cabdiraxmaan Cadow. Waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa ka mid ah laan uxaraysa Cabdiraxmaan salaadii subax ayaan isla dukanay, welibana waxaan ku dukanay cimaamad asiga oo watay. waxaan xasuustaa salaada markii aan dukanay cimaamada inuu duuduubo qoorta ku duubtay. Qiyaas ahaan markii aan fuulnay gaarigii salaadii dukanay kadib gaarigii aan raacnay meel u jirta halkii aan ku dukanay in ka yar hal kilomitr ayay minada nagu haraysay.
Labada jeer uu Khaalid ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxa uu ka soo waramayay dagaaladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Mar kale waxa uu ka sheekeynayaa sida uu la kulmay qarxii ka dhacay Maxaas ee uu ku dhaawacmay iyo xasuusaha weli ku taagan.
Wax walba qoraal ayay ahaayeen. waxaan xasuustaa oo aniga iigu war dambeysay qarxii oo markaan ka hadlay qarxii labaad ee degmada Maxaas oo dhaawac iga soo gaaray anigoo qoraan aan salaadii dukaday hal jus oo qoraanka kariimka ka mid ah ayaa sariirta xoogaa in yar isuu kala bixiyey gaarigan alaabtii kaamirooyinka wixii aan saartay. markaa way war dambeysay qarxii dhismihii igu soo dumay
dagaalada salka ku haya xagjirnimada iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto waa dhalinyaro, iyadoo kooxaha xagjirka ahna waxa ugu badan oo ay qortaan ay tahay daayar. Sheekh Cabdifataax Ibraahim Maxamed waa daacid dhalinyaro ah. waxa uu qabaa in lagama maarmaan ay tahay in culimmada dhalinyarada ah ee fahmaya waaqica nolosha ee ka jira Soomaaliya inay la yimaadaan doorkooda ku aadan inay kaalin ka qaataan in dhalinyaradu ay fahansiiyaan diinta si looga baaqsado in dhibaatooyinka socda ay qayb ka noqdaan daayo kale.
talo muhiimsan ee culimada dhalinyarada saaran waxay tahay bulshada inay noqdaan dad ku dhexjirta. marka hore dhalinyarada ay la sheekaystaan nasiibkooda, bay kala hadlaan, kuna dhiirigeliyaan marka hore diintooda saxda inay bartaan. maxaa yeelay diinka adiga cidina taaraad noqoto wakiil lama rabo adiga mas-uuliyadda saaran marka inaad baratid. haddana cidda aad ka baranaysid, cidda aad ka dhegaysanaysid waa inay ay ku towdiiniyaan dhalinyarada culimada ee dhalinyarada kaleeto ee nasilka. marka waxyaabaha keena oo ugu badan kamida iyo nasilka xagjirnimada waxaa waa dhalinteena wax ka dhegaystaan cidda ama nabi aad ka dhegayso.
shaqa la-aanta ka jirta Soomaaliya iyo bulshada oo u badan daayar ayay dadka qaar qabaan inay ka faa'iidaysanayaan kooxaha xagjirka ah iyaga oo qorta dhalinyaro badan, sida uu ku doodaya Maxamed Cabdulaahi oo ah agaasimaha hay-adda Agents of Peace oo ka shaqeysa waddamada Geeska Afrika islamarkaana dhalinyarada ka wacyigelisa falalka xagjirka ah.
ajradiisa nin dhalinyaro ah waxaa bartay aqoon leh, shaqa la-aan ah laga yaabo inuu doon lahaa dutuuran yihiin maxaa shaqan uu muhiim ka filan karaa. marka haddii loola imaado fikir ah in uu urur ama gurub ama koox uu ku biiro fikiri karaa isku biiraya deen wuxuu qaadan afkaarta, afkaartana qaadanayaan umuu qaadanaya jecel uu qabo wuxuu qaadanayaa dhaqaaraadiis. marka eerga dhexa samayn kara waxaa waaye dhalinyaro shaqa in loo abuuro, shaqa abuur loo sameeyo, kadibna waxay gelada wuxuu ku yahay shaqa abuurka qofka wuxuu ku leeyahay shaqa u baahanahay.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya caalamka oo ay dhibaatoodu ka soo gaartay falalka xagjirnimo. Dadka ugu badan ee dhacdooyinkaasi dhibana u noqdayna waa dhalinyarada. Laakiin waxay su'aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa arrintan loo helayaa xal dhammaystiran? Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa su'aalo badan layska weydiiyaa sida loogu baraarugsan yahay xagjirnimada, gaar ahaan dhalinyarada laftooda iyo qaybaha bulshada. Wariyaha V O A da ee Boosaaso, Yuusuf Maxamed Yuusuf, ayaa arrintan wax ka weydiiyey Maxamed Geele Saciid oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Boosaaso, Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka mid ah waalidiinta magaalada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari, Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Geele Saciid.
Yuusuf, aad baa umahadsan tahay. Waxaan dhihi karnaa dhalinyarta waxyaabaha looga faa'iidaysto ama xagjirka uga faa'iidaysto ama xagjirka ba ku kallifa in qodobka ugu weyn uu yahay shaqo la'aanta ay tahay qof dhalinyara oo maanta wax soo barnaay. Faamilka wuxuu arkayaa eegmada keliya subaxdii marka soo kaco waalidka eegaya waxa weye in laga rabo in uu waxtaro ama ugu yaraan naftiisa waxtaro uusan xitaa faamilkiisa waxtarin. Markuu suuqa u baxo qofka dhalinyarta wuxuu shaah ku cabo ama ku baalashto ama uu ku shaqeeyo markuu waayo, waxay keenaysaa qofka dhalinyarta inuu door bida cidda ugu horeysa gacan u fidisa ama gacan maaliyade ha noqoto ama gacan taageero nooc walba ha noqotee. Marka waxaan dhihi karaa shaqa la'aantu ka jirta, shaqa la'aanta baahsan ee guud ahaan Soomaalida ka jirta, waxay sababtaa in xagjirka uga faa'iidaysto dhalinyarta inay shaqo geliyaan weliba ay ku shaqo geliyaan. Waxa ugu fudud oo qof dhalinyara maanta uu ku shaqo geli karo maanta 20 doolar 30 doolar inta la siiyo inuu dhaf dhan inuu gooyo ama naftiisaba gooyo ama qoys dhan uu dabkooda damiyo in ay ku kaliftaxtaa wax weyn haduu ku qaadan laha waxbay ahaan lahayd 20 doolar 30 doolar 40 doolar uu shanberi ama lix beri uu qaad ku cunaayo ama cunno ku cunaayo ama kabax ku baalashanayo inay keenayso in uu qoys dhan qof madaxa u ahaa ama qof dhan oo madax ahaa uu naftiisa u gooyo. Marka shaqa la'aanta koobay ka tahay midda labaad oo sababta u noqoto waxay tahay rajo la'aanta dhalinyarta soo wajahday. Waxyaabaha kaloo ka mid a waxay tahay in wacyigii bulshadu dhalinyarta aada u hooseyso oo dowladihii Soomaaliyeed ay ka gaabisay ama dowladdu ha noqoto ama dowladdii dhexe ha noqoto in dhalinyarta ay ku wacgeliso khatarta ay leedahay xagjirka oo ay leedahay bulshada.
Waya Maxamed, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kale, dhalinyaradu sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ka hortagista iyo inaana lagu biirin kooxaha xagjirka ah? Baraarug noocay ayay dhalinyaradu ay qabaan xilligan?
Waxaad moodaa baraarug dhalinyartu inuu aada usoo kobcay, aadna u sarreeya 10 sano ugu dambeysay ama madaxda state sano ugu dambeysay. Qodobka ugu weyn qayb ka qaatay waa social mediaha oo noqday platform odin ah oo qofka dhalinyarta uu ka dheehan karo meesha mustaqbalka u jihaysan karo, sida dhibaatada xagjirnimada naftiisa ay ku yeelan karto, horumarkiisa ay ku yeelan karto, mustaqbalkiisa ay ku yeelan karto, sidii cimrigiisa soo gaabiso, sidii inay halis isaga geliso, sidii inay ceeb u soo jeedo isaga iyo faamilkiisaba. Ama qodobku weyn ah in uu arko social media platform ku arko dhibta ay bulshada ku hayso xagjirnimadu. Social media wuxuu ka qayb qaatay in dhalinyartu ay yacni wacyigooda ku baraarugaan dhibta ay xagjirnimada naftoodana ku leedahay society-gii bulshada ay la noolaayeenna.
Taa Suldaan, astaamaha marka ay dhalinyarada ku biirayaan xagjirnimada?
Bismillaahi raxiim. Yuusuf, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhalinyarada maanta guryaha noo joogta way adag tahay waalidka inuu ogaado, si fudud u ogaado wixii kusoo staa'ida. Sababtuna waxay tahay waalidiinta maanta jira intooda badan caruurtooda saaxiib lama aha, kama warqabaan. Sidaad aragtay weeye, ilmihii yaroo guriga xilligii doono iska imaanayo, mobile cid u iibisay aan la garanayn oo mobile weyna iska wato, kontrol aan jirin, hadday doonaan kuwa laba habeen iyo soo dhaxay oo meelaha haddii la weydiiyana yidhaahdaa saaxiibkii baan la joogay iyo waxyaaba noocaasa. Marka way adag tahay inta badan waalidiinta maanta jooga inay ogaadaan caruurtooda halista xagjirnimada iyo argagixisada iyo waxyaabaha foosha xun oo dembiyada ah caruurtooda ku dhacaya si degdega inay u fahmaan. Sababtu waxay tahay nasiib daro weeye, waalidiinta intooda badan caruurtoodii weliba kuwooda qaangaarka oo soo kacay iyo waalidka isku nixirna. Haddii subaxii horena caruurta wiilka intuu gacanta qabto waalidkiisa masaajidka u kaxeeya salaad subax u raaco, uusan cishihii iyo salaad subax iyo inta udhexeysay uusan warba ka hayn, marka ma ogaan karayo. Dhibaatada ugu darana maanta jirta oo nahaysata hadhowdii waxa arkaysaa wiil baa la xirayaa, waalidkii markaas soo ordaya wuxuu leeyahay wiilkayga anugu waxa suuqa shaqo kuma laha markuu qirto oo la ogaado wixii isoo daldalmaya ama meelaha lagu soo daayay qofka markaas waxa way ama kaagii fajac markaas kuwa marka dhibaato lagu darano jirta waxa weeye waalidka iyo caruurtu waa saaxiibka ahayn oo isku xirmay way dambiyada meesha ku abuurmaan
hadii lagu hortagi kara marka in waalidka uu ilmihiisa u la socdo si ay uga hortagaan inay ku biiraan kooxaha xag jirka
aad iyo aad bay u fududahay shariicada islaamku waxay baqabtaa in qofka hadii aad mas-uul tahay wax kan day qof aad quudiso oo dharkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixii cuni lahaa adigu aad bixiso oo guri jooga keliya waa inaad waalidka inuu la xisaabto macruurtiisa haddii aad cunugaaga ilaahay baa ku siiyey waa nimcihii ilaahay bixiyo caruurta aad waxa weeye barbaarintoodi iyo kawarqabkoodii aad badiso wixii ku soo saayay waa ogaanaysaa isbeddel baa imaanaya hadhowdi waxa leedahay aabo maxaa jira marka isaga laftigiisa ku dhiiran maayo mar haddii waalidkii uu ku xiran yahay oo weydiinayo haddii uu daqiiqada waayo intuu uu cooranayo warya xaggee joogta kaali soo xiro markaasuu ku dhiiran maayaan nimanka masiibada ah ama argagixisada ah ama xagjirnimada iyo dhibaatooyinka waxa way caruurtayen maanta haysata ee ku tashqiiliya ama ku biiriya waxaa la ogaanaya firaaqada uu haysto marka anigu waxaan qabaa caruurta in laga warqabo caruurta in lala saaxibo
aad u qaadan jaamaca jira taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee puntland taliya ku mahad celinaya ee dadaalka ku aadan sidaan oo qaabishay waxaa umaleynaysaa in dhalinyarada ay ugu biirayaan xagjirnimada
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay yuusuf runtii waxaan la odhan karaa dhalinyarada horta runtii si badan uguma biiraano haddee dhalinyaro badan kuma biddo dadka ku biiraaya 190 waxay u badan yihiin dadka yaryar andaciijka ah oo la khatari karo maskaxdooda laga faa'iidaysan karo iyo dadka aqoontoodu yartahay diiniga ama maadiga labadaba ha noqotee marka aad fiidisid xaabiista laga qabto iyo dadka laga qabto marka aad ciigtid marka waxaa la odhan karaa waxyaalaha lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah inay dadku yaryar yihiin iyo in dadku aysan aqoon badan lahayn xeerarka ay uga faa'iidaystaan ama waxyaalaha ay uga faa'iidaystaan oo ay usoo maraan nina 199 waxaa la is oran karaa marka la ururiyo 3 qodob 1 dadku markay andar ej yihiin oo aysan wax badan garanayn ama qofku uusan aqoon lahayn in wax loo sheego oo diin looga dhigo inay jihaad tahay oo sax tahay in looga dhigahay waa ay fudud tahay marka qofku xaqiiqda siwaan meel ku ogeyn si saxanaan meel wax ku ogeyn wixii loo sheegay inuu qaato marku saa yahay waa suuragal qodobka kale ku jiraay waxa weeye dad hunguri u geeyo oo dana dhaqaale iyo waxyaalaha uga faa'iidaysta qodobka 3 oo la oran karo iyaguna way uga faa'iidaystaan dadka waxaa ka mid a waa cabsigelin qofka in la bajiyo
ma jiraan dadaallo wacyigelineed oo xilligan socda ama loo baahan yahay si dhalinyarada loogu wacyigeliyo ku biritaanka xagjirada
in runtii aad bay muhiim u tahay in laga qayb qaato wacyigelinta dhalinyarta in loo sheego bulshada in loo sheego khatarta loo sheego si uga joogsato meelaha aan anigu aaminsanahay in khatarta laga sheegi karo maadaama meelaha diinta oo kale lagu gabanayo dadka diinta lagu khaldaayo anigu dadka aan aaminsanahay inay si sax ah uga hadli karaan ay ugana wacyigelin karaan bulshada wadaadada weyn wadaadadu marka doorkooda shariifka inay qaataanin lagama maarmaan weeye maadaama lagu gabanayo diinta lagu gabanayo dadku qofkan ummadan leenaya uu leeyahay diin baan wadaa culimada marka inay runtii door fiican ka qaadato aad bay muhiim u tahay qodobka ku xiga waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga ama madaxda dowladdu inay iyaduna qaadan karto si fiican inay uga qayb qaadan karto weliba goobaha waxbarashada wax badan baan ka hadalnaa wax badan baan qabanaa waxaan la tacaamulaa helaa dadka ay khaldaan sababtoo ah dad yaryar baa helaysaa andaleeja oo yaryar waxaad helaysaa sababahay ugu soo biireen waxaad arkaysaa waxyaalaha loo sheegay
meelaha soomaaliya ay fikradaha xagjirnimada dhibaatada ku hayaan waxaa ka mid ah gobollada dhexe oo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay in muddo ah meelo badan oo ka mid a gacanta ku hayeen hase yeeshee waxaa jira rajo iyo dadaallo ku aadan wacyigelinta dhalinyarada sida uu warbixintan uu gaalkacyo ka soo diray ku eegayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
saamaynta dhalinyarada ay ku yeelatay ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab waa mid si weyn looga dareemaya qaybo ka mid a gobollada dalka ha yeeshee gobolka murug qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka ayaa si joogto ah dhalinta uga wacyigeliya ka mid noqoshada kooxda al-shabaab agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka murug ee galmudug cabdiqani sheekh xasan ayaa v o a uga warramay kaalinta maamulka iyo wacyigelinta dhalinyarada
bulshada waalidiinta oo kaleeto waa aad iyo aad waxaanaana ilmihiina ka warqaba xaaladooda waxaan kaloo suubinaa dhalinyarada si gaara maa wagi gelinaa waa run hardheere eriyadan mudug oo dhan dagaaladaa ka socda waxaan samaynay in bulshada xudkugu maamulka iyo odayaasha dhamaan aan wacyi gelin siino dhalinyarada ugu masnaarada aan siino aan waalidkana aan ilmihiin waxa ay ku sugan yihiin ogaada oo qofka hadduu ilmihiin tuu magaalada ku sidaan aan kan waxa ka faa'iideystaan badana waxa ka faa'iideystaan in ilmihiin markii iskuulada loo diro ama dugsiga madrasada quraanka loo diro ay ka tashkiilaan waan ognahay marka waxaan dhalaalaha ilmihiin la socda
gudoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug asad khaliif jaamacyare ayaa ka waramaya sida saameynta ay ugu yeelatay dhalinyarada ku jirta maleeshiyada al-shabaab
ka dhalinyar ahaan annaga marna dhibaato weyna nagu hayaano dee inta ay haystaan dadka ugu badan oo ay u adeegsanayaan inay dadka ku haliyaan oo ku dhibaatay waa dhalinyarada 77 haddana waxaa moodaa sida hore inay ka fiican tahay oo dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee maarata xajirnimada agxisada ay leedahay saameyn badanna waa nagu yeeshay laakiin faa'iido badan in dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee dalka ku hayaan annagana ka dhalinyar ahaan mar walba waxaan taagannahay inaan ka shaqeyno in dhalinyarada aan ka wacyigelino waxyaabaha xagjirka ah iyo dhibaatada ay leedahay marka waxaan leenahay dhalinyarada kale oo ay maqlayso oo maaragtay deegaanada hadda ay ku joogaan nimankaas ay xukumayaan ku nool inay maaragtay qaabkaas ay uga soo bixi karaan inay uga soo baxaan baan mar walba maarata u rajeynaynaa
falis abshir guleed waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo islamarkaana waa hooyo waxa ay sheegaysaa sida waalidiinta ay u dhibaataysay dhalinyarada ku biirtay kooxda al-shabaab
horta saameyn xoog leh ee waddanka ku yaalatay walow ee ilaahay ma hadda iska leeyahay hadda faraha lala galay oo ay yaraat shartoodu aada u yaraatay haddana waxaa taagan shartoodu ma yara si dadban ayay ciyaalka u wacyigeliyaan si dadban ayay u shaqaystaan si dadban ayay shartoodu u maleegaan haddana dadaal baa lagula jiraa
ka mas-uuliyad ahaan waalidiinta ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatada iyo saameynta
wallaahi qofkii horta ay caqiidadu wanaagsan tahay ayadaaba iska abdhayd iska ah laakiin dad way jiraan ayagu aan dee qofku haddaysan aysan baran diiniga aysan barno diinta aysan si fiican u aqoonin waxyaalo badanaa lagu qalbi karaa laakiin qof kastoo aqli saaxiib u ah maadaama cilmiga iyo aqliga aqliga uu soo horreeyay qof kastoo aqliga saaxiibu uhu waxay dareemi kartaa inay si jirin diin laysku dhibaateeyaa marka waxaa si dheer ugu baaqahayaa dadka ay muddada 20 sano ama 15 sano ay gacanta ku hayeen oo caaqiidada beenta ah iyo guumaysiga iyo dulaynta ay ku kalifeen waqtiga haysatiin iska dulqaada dadka iska dulqaaday kama liidatiin
agaasime cabdiqani ayaa tilmaamaya in aad dhalinyarada ku jirta al-shabaab ay qabaan dhibaatooyin dhan walba leh
waa maasanta waxay saameyn ay ku yeelan kartaa oo dhalinyaro ay ku yeelan kartaa inay dhammaan noloshoodii dhamma ay ku waayaan kow waa umuhim baa u horeysa inay duruuf ay ku haysato meel baadiye ah oo ay ku dhintaan hadda waa ogtahay hadda maalinta waxaa dhacay kuwa goostaa waxay ku dhinteen xaaldheere iyo kasukadeeda meel ceexuur u dhexaysa intay soo goosteen ayay ku dhinteen meyirkooda lagu arkay oo yaalla halkaas yaal yaalla hooyaa dhashay aabbaa dhalay waxay markaa ka dhaxli karaan inay dhammaan noloshooda halkaas ay ku dhammaato dadkii ayaga ay dhadhashay iyo kuwa ay dhaleenna ay dilaan marna ayagii ay khatar ka sugan yihiin oo ay noloshooda halkaas ay ku waayaan guud ahaan marka dayacaas aad u baran ba baqasana qofka ku biira waxay geysan karaan halaaga ummadda ay ku hayaan
asad khaliif ayaa sheegaya inay qabtaan kulamo dhalinta looga wacyigelinaya ku biirista kooxda al-shabaab
ha way jiraan kulamo badan oo aan qabanay oo arrimahaas maaragtay xajiska dhalinyarada aan mar walba ugu wacyigelino markastana waa iskaga nimaadna waan isku bogaadina hawshaas marar walbana waxaan meediyaha marsiinaa in dhalinyarada ay maaragtay falalka noocaas oo kale ah inay meel kasta ay joogaan ay ka fogaadaan kuwa nala joogna inaan ka wacyigelino inay ku biiraan shaqadaasi mar walba waa qabnaa waana joogteena mar walba qabashadeeda
maxaa idinkaga qabsooma oo miradhal ah oo ka soo baxay
haddana nooga qabsoomay oo miradhal ah wacyigelinta mar walba aan sameyno oo aan meediyaha la wadaagno kuwo badan oo maaragtay uga soo baxay oo deegaanadoodii dadka usoo noqdaa jira kuwo badan oo maskaxda ku jirta oo inay aadaan rabno maskaxda aan ka saarnayn waa jirta marka shaqadaas shaqada qabsootay oo qurux badan waa
inkastoo qaybo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud ay ka socdaan dagaalo ka dhanna maleeshiyada al-shabaab isla markaana looga saaray deegaano fara badan haddana waxaa jira dhalin fara badan oo isu soo dhiibaysa qaybaha ciidamada kuwa oo ka mid ahaa maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
intaas iyo dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah maxamed culad xasan ajiyo barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogeena internetka ee voasomali.com ama bogeena facebook inta aan barnaamijka mid kale mid ku kulmayna waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo